escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Unaweza kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hisa FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sare Redio huko Eldoret Kenya. Ni Jumatatu Machi 28 mwaka 2022.
Yale utakayosikia ni kwamba naibu rais wa Kenya William Ruto anataka wa Kenya kuungana, na pia ametupilia mbali madai kuwa alipanga njama ya kimakusudi kumpindua rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta.
Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta, kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya, wacheni porojo na propaganda.
Na katika taarifa nyingine, mashambulizi mapya yamefanyika Somalia na kusababisha vifo, huku kundi la Al-Shabaab linadai kuhusika. Je, mchambuzi wa siasa za Somalia anatoa maoni gani?
Jambo ambalo ni la muhimu ambalo linahitaji kufanyika sasa ni uchaguzi nchini Somalia ufanyike. Japo sio maeneo yote yameweza kufanikiwa kufanya uchaguzi huo, lakini uchaguzi wa urais ni lazima ufanyike, na kama haitafanyika itachangia kuwepo kwa kundi hili.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaanza na habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Washukiwa wawili wa Arabu wenye silaha wameua watu wawili Jumapili nchini Israel na baadaye nao wakauawa, huduma ya gari la kubeba wagonjwa imesema. Mauaji hayo yametokea wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mawaziri wengine wa mambo ya nje kutoka nchi za Kiarabu wakifanya ziara nchini humo kwa ajili ya mkutano wa kilele. Hakuna kundi lilodai kuhusika katika ufyatuaji huo wa risasi katika mji wa Hadera ulioko umbali wa kilomita 50 kaskazini mwa Tel Aviv. Tukio hilo linajiri siku tano baada ya raia mmoja Mwarabu wa Israel kuua watu wanne kwa kuwachoma kisu katika mji wa kusini wa Beersheba kabla ya kuuawa kwa kupigwa risasi na mpita njia. Video ya kamera ya ulinzi iliyopeperushwa kwenye vituo vya televisheni vya Israel imeonyesha watu wawili wakifyatua risasi na bunduki za kushambulia kwenye barabara kuu ya Hadera. Iraq imejenga ukuta kwenye mpaka wake na Syria ili kuzuia wanajihadi wa kundi la Islamic State kujipenyeza, chanzo cha jeshi la Iraq kimesema Jumapili. Katika hatua ya kwanza ya ujenzi, ukuta wa kilomita darzeni kwa urefu na mita 3.5 kwenda juu ulijengwa katika mkoa wa Ninawi katika eneo la Sinjar kaskazini magharibi mwa Iraq. Afisa mwandamizi ambaye hakutaka jina lake litajwe ameiambia AFP. Iraq ambayo inagawa mpaka wa zaidi ya kilomita 600 na Syria inataka kukomesha kupenya kwa wanamgambo wa Islamic State katika eneo lake. Chanzo hicho kimeongeza bila kufafanua ni muda gani ujenzi wa ukuta huo utachukua. Mwaka 2018 Iraq ilisema ilianza kujenga ukuta kwenye mpaka na Syria kwa sababu hiyo hiyo. Maafisa wa usalama wa Nigeria wamefanikiwa kuwakamata magaidi takriban 24 nchini humo mwishoni mwa wiki. Hatua hii ni baada ya mashambulizi ambapo watu wengi waliuawa na mali kuharibiwa. Maafisa hao pia walisaidia kuwaokoa waathirika 11 waliotekwa nyara na magaidi, na pia kupatikana kwa silaha mbalimbali pamoja na magari yaliyoibiwa na vitu vingine. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Kwa siku mbili mfululizo, jamii mbalimbali katika eneo la kusini mwa jimbo la Kaduna katikati kaskazini mwa Nigeria zimekuwa zikizingiriwa na vikundi vya magaidi vilivyotekeleza mauaji holela ya takribani watu 120 na kuchuma zaidi nyumba 400 katika eneo la mtaa wa Gwagwada na kuziacha familia nyingi zikiwa na huzuni kubwa. Ingawa ingawa kulikuwa na kilio kwamba serikali haina uwezo wa kukabiliana na matukio haya mabaya yanayosababisha maisha ya watu na mali kupotea, jeshi lilibuni mbinu ambazo zilisaidia kuwakamata magaidi wasiopungua 24 kwa jumla na kuwawa wengine 15 katika mapigano ya bunduki. Mashambulio ya kigaidi katika jimbo la Kaduna yaliongezeka hadi uwanja wa ndege wa kimataifa mjini humo mwishoni mwa wiki, ambapo magaidi walizuia ndege kutua na kupaa kwa muda mrefu mpaka jeshi la anga kutumia hatua za ziada kuwafurusha.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mazungumzo ya amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipamba moto tangu mwaka 2013, yamemalizika Jumapili bila kupiga hatua madhubuti. Mazungumzo yalianza Jumatatu wiki iliyopita, lakini hakuna makundi ya waasi yaliyoalikwa kwenye mazungumzo hayo na upinzani uliyasusia. Rais Faustin Archange Touadera aliahidi mwishoni mwa mwaka 2020 baada ya kuchaguliwa kwa muhula mwingine katika uchaguzi wenye utata kwamba ataandaa mjadala wa kitaifa kwa ajili ya maridhiano. Ulikuwa mshangao mkubwa alipotangaza hapo tarehe 15 Machi kwamba mazungumzo yataanza na upinzani na mashirika ya kiraia tarehe 21 Machi. Lakini ajenda ya mazungumzo haikuwa wazi na haikuwa na malengo madhubuti. Wataalamu wa kikanda wanasema kongamano la mjadala huo lilionekana kama jaribio la kutuliza moyo jumuiya ya kimataifa ambayo imeiweka Jamhuri ya Afrika ya Kati, mojawapo ya mataifa maskini zaidi duniani, kwenye orodha ya nchi zinazohitaji msaada wa afueni. Kulikuwa na hali ya mvutano wakati wa mazungumzo ya wiki iliyopita yaliyofanyika katika bunge la taifa mjini Bangi, hasa wakati kulipendekezwa marekebisho ya katiba yanayomruhusu rais kuwania muhula wa tatu yaliyoibua katika majadiliano ya awali. Pendekezo hilo liliondolewa baadaye. Wakati wa sherehe ya kukamilisha mazungumzo, mwenyekiti wa mjadala huo Richard Filkota alitangaza kwamba mapendekezo 600 yalitolewa. Kiongozi wa chama tawala cha zamani nchini Burkina Faso amekamatwa Jumapili baada ya kukosoa mazingira ambamo amezuiliwa rais wa zamani Roch Marc Christian Kabore chini ya utawala wa kijeshi, mawakili wake wamesema. Polisi walimkamata Alassane Bala Sakande nyumbani kwake Jumapili mapema asubuhi na kumpeleka kwenye kituo cha polisi cha Paspanga karibu na mji mkuu wa Gadugu, mawakili wake Antoinette Ouedraogo na Diedone Willy wamesema katika taarifa. Analaumiwa kwa matamshi aliyotoa kwenye mkutano wa chama chake cha MPP na waandishi wa habari tarehe 24 Machi, mawakili hao wamesema. Kwenye kikao hicho, Sakande aliomba rais wa zamani aliyeondolewa madarakani mwezi Januari katika mapinduzi ya kijeshi na kuwekwa kwenye kizuizi cha nyumbani aachiliwe mara moja. Wakati huo Sakande alisema, kwetu sisi sio kizuizi cha nyumbani, anaruhusiwa kuonana na watoto wake kwa saa moja tu, hawezi kupiga simu, hawezi kupokea wageni anaotaka, rais Kabore yuko mbaroni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu tunabaki hapa nchini Marekani, ambapo katika hotuba iliyojaa hisia Jumamosi mwishoni mwa safari yake barani Ulaya, rais wa Marekani Joe Biden alisema Vladimir Putin, rais wa Russia, hawezi kubaki madarakani na kuapa kutetea kila inchi ya eneo la NATO. Hotuba hiyo ya waso huko Poland ilikuja kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani William Mkanta kutoka jimbo la Kentucky, na kwanza nikamuuliza matamshi haya yanamaanisha nini kwa utawala wa Biden.
Matamshi haya kwa kweli ni mazito kiangalia historia ya mgogoro uliotokea kati ya Urusi na Ukraine. Vyanzo vingi vya habari vinaonyesha kwamba maneno haya yaliyotolewa na Biden hayakuwa katika yale matayarisho rasmi ya hotuba ambayo alikuwa anaitoa. Kwa hiyo inasababisha kuwe na hisia tofauti na kutoka sehemu mbalimbali kuonyesha kwamba ina maana gani, kwamba labda Marekani ile anachokisema kwenye vyombo vya habari na kuitaarifu dunia inawezekana sio kile ambacho ndicho ambacho Rais Biden anakiamini. Kwa hiyo kwenye utawala wa Biden sasa hivi inasababisha kwamba kuwe na maofisa mbalimbali ambao wanajaribu kurekebisha na kuonyesha kwamba msemo huo au hotuba iliyotolewa haikumaanisha kile ambacho Biden amekisema, lakini ilikuwa inalenga tu kwenye mgogoro uliopo kati ya Urusi na Ukraine sasa hivi.
Na vile vile, je, unadhani upande wa NATO una jukumu lolote katika kuelezea kwa mapana matamshi haya au?
Ya, nafikiri NATO nayo ina nafasi yake ambayo inaweza kuelezea kwa undani, na kama alivyosema, kile ambacho kinatokea kwenye utawala wa Biden ndio kile ambacho kitatokea kwenye upande wa NATO, kwamba maafisa wa NATO hasa kutokana na malalamiko ambayo ameshatolewa na rais wa Ukraine kwamba NATO haionyeshi ushirikiano wa kutosha dhidi ya Urusi, basi NATO ili kuepusha chochote kingine ambacho kinaweza kuwa ni kibaya zaidi ya kile kinachoendelea, inabidi nayo iweze kutoa matamshi ya kuelezea imeelewaje kile ambacho rais Biden amekisema katika kuepusha mgogoro huu kuwa mkubwa zaidi ambapo unategemewa kuwa ulivyo sasa hivi. Kwa hiyo NATO kama chombo cha ulinzi katika eneo hilo la Ulaya, basi inapaswa iwe na msemo fulani ambao utautoa kutokana na hotuba ya rais Biden.
Nini kitarajiwe kwa upande wa Russia kuhusiana na matamshi haya, au hata pengine washirika wa Russia?
Ya, kwa upande wa Russia kwa kweli ni vigumu kusema, kwa sababu kiasi kikubwa rais Putin huwa hatabiriki katika mambo yake au maamuzi yake. Kwa hiyo Russia inaweza ikatumia nafasi kama upenyo wa kuongeza makali ya kile ambacho inakifanya kule Ukraine, kwa kuonyesha kwamba matamshi ya rais Biden yanapelekea kutaka kuondoa utawala wa Putin, au vinginevyo wanaweza kutumia matamshi haya kama njia ya kuonyesha kwamba NATO nayo sasa hivi kwa ujumla wake imejiunga na Ukraine katika kupambana na Urusi, kwa hiyo ikafanya vita hivi vikawa vikubwa zaidi ya vile vinavyoonekana sasa hivi. Kwa hiyo ile hali ya wasiwasi kwamba tujitahidi vita hivi visiwe vikubwa kama inavyoonekana, inaweza ikawa imeshindwa sasa hivi kutokana na matamshi ya rais Biden, kutokana na vile ambavyo Urusi itayachukulia na uamuzi gani utafanya kutokana na matamshi hayo.
Ni William Mkanta kutoka jimbo la Kentucky akizungumza na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Naendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wahamiaji wawili wamekufa maji baada ya boti lao kuzama na zaidi ya 200 wengine waliwekwa kiziwizini wakati wakijiandaa kuondoka Moroko kwa njia ya bahari, shirika la habari la serikali MAP limeripoti Jumapili. Miili ya wahamiaji hao wawili ilionekana juu ya maji baada ya boti lao kuzama, MAP imeripoti bila kutoa maelezo zaidi. Katika tukio jingine, maafisa wa Moroko waliwakamata wahamiaji 236 katika operesheni za msako Ijumaa na Jumamosi katika mkoa wa kusini wa Tarfaya na mji wa Layoun, mji mkuu eneo lenye ugomvi la Western Sahara. Inaarifiwa kuwa wahamiaji hao walikuwa wanataka kuvuka kuelekea visiwa vya Spain vya Canary. Mkoa wa Tarfaya unapatikana umbali wa kilomita 100 na visiwa vya Canary na kimekuwa kituo kikuu cha usafiri kwa wahamiaji wanaotarajia kufika Ulaya. Wananchi wa Libya wanataka kumaliza muongo mmoja wa ghasia na kuchagua serikali na hawataki kuwepo mzozo mwingine licha mvutano mpya wa kisiasa. Mshauri wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Libya ameiambia AFP. Akizungumza huku wasiwasi ukiongezeka juu ya uthabiti wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa miezi 17 iliyopita, Stephanie Williams amesisitiza pia kwamba migawanyiko mikubwa pamoja na kuibuka kwa serikali hasimu, mambo yote hayo yanaweza kushughulikiwa. Walibia wengi wanataka sana kumaliza miaka 11 ya machafuko, migawanyiko na vita, na kufanya hivyo kwa njia ya amani na kwenda kupiga kura, Williams amesema. Libya ilikuwa inatarajiwa kuandaa uchaguzi mwezi Disemba mwaka jana kama sehemu ya mchakato wa amani unaoongozwa na Umoja Mataifa wenye lengo la kumaliza mzozo usio kwa kawaida ulioanza tangu mwaka 2011 wakati wa uasi uliopelekea kuondolewa madarakani na kuuawa kwa rais Muammar Gaddafi. Lakini kutokana na mivutano ya kisiasa juu ya msingi wa kisheria wa uchaguzi na uhalali wa baadhi wa gombea, uchaguzi uliahirishwa kwa muda usiojulikana. Williams amesema hilo lilikuwa kero kubwa kwa Walibya, haswa baada ya raia milioni 2,800,000 kujiandikisha kupiga kura, huku kukiwa kipindi nadra cha matumaini kufuatia usitishwaji vita wa mwezi Oktoba mwaka wa 2020.
Na msikilizaji, katika ripoti nyingine tunaelekea huko Kenya, ambapo naibu rais wa Kenya William Ruto amepuuzia madai kuwa alibuni njama ya kimakusudi kumpindua rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta. Wakati wa mkutano na wazee pamoja na viongozi waliochaguliwa kutoka jamii yake wakiwa huko ikulu ya Nairobi siku ya Jumamosi, rais Kenyatta amenukuliwa akielezea jinsi Ruto alivyopanga njama ya kumpindua madarakani kupitia hoja ya kukosa imani bungeni, kigezo kinachotajwa kusababisha mapatano yake na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu kwa kina.
You have no agenda, and because your project has been rejected by the people of Kenya, that is why you are so desperate. You are spreading falsehood.
Bwana Ruto ametoa cheche kali zinazomlenga Rais Kenyatta kutokana na madai yanayosemekana kutolewa na Rais Kenyatta yaliyopeperushwa na vyombo vya habari nchini Kenya kuwa Ruto alipanga njama ya kimakusudi na kuwa na nia kutekeleza kumpindua Rais Uhuru Kenyatta kutoka madarakani. Ruto, ambaye ameonekana kugadhabishwa na madai hayo, ametumia maneno makali kumjibu Kenyatta na kumtaja kama mtu mwongo.
Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta. Kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi? Please, my friends. Wacheni porojo na propaganda.
Ruto aliyezungumza Jumapili jioni kwenye mkutano wa hadhara katika jimbo la Kilifi ameeleza kuwa Kenyatta amemuonesha kejeli, dharau na kushindwa kufahamu juhudi alizotumia kumpandisha madarakani.
Wacheni porojo. Mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu niko na akili zangu. Mimi si mlevi. Mimi si wazimu. Ati niweke serikali ndani, ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua.
Yanayoripotiwa kuwa matamshi ya Bwana Kenyatta yanambatana ujumbe kuwa njama hiyo inayotajwa kupangwa na Ruto ni mojawapo wa vigezo vilivyomshinikiza Kenyatta kufanya mapatano ya kisiasa na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga. Gazeti la Daily Nation limeripoti Jumapili.
Ati wanasema ati Ruto alikuwa anataka kupindua serikali ya Kenya. Kweli, hata kama tumekuwa wajinga kiasi gani, mimi ambaye nilipanga mpaka Uhuru Kenyatta akakuwa rais, ati mimi ninataka kwenda kupindua serikali ya Kenya? Wacheni ujinga bwana. Wacheni utapeli.
Tangu Kenyatta ajitokeze waziwazi kushinikiza mwelekeo wa urithi wake wa kisiasa kwa kumpigia debe Raila Odinga aliyekuwa mpinzani wake na sasa mgombea urais kwenye muungano wa vyombo vya kisiasa ufahamikao kwa Azimio la Umoja, Ruto ameonekana kutoridhikia uamuzi huo wa Kenyatta. Bwana Kenyatta amemtaja Ruto kama kiongozi mwenye pupa ya madaraka, asiyeweka nchi kwanza mbele ya maslahi yake ya kisiasa ya kibinafsi, na kwamba ameshindwa kumsaidia kutekeleza ajenda ya serikali ya maendeleo. Badala yake amekuwa akijishughulisha na kampeni za kisiasa kutoa madaraka anapostaafu. Je, matamshi ya Ruto dhidi ya Kenyatta na vita vya maneno kati yao yanaashiria nini? Profesa Hezron Mogambi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi na mtaalamu mwenye uzoefu wa masuala ya siasa nchini Kenya, anaeleza.
Inaonekana Rais Kenyatta ameshaamua liwe liwalo, atamunga mkono Raila Odinga kuwania uchaguzi au rais na hata kushinda anavyosema mwenyewe au anavyompigia upatu. Na ninavyoona ni kwamba uhusiano huu utaendelea kudorora zaidi, na ninavyojua ni kwamba zaidi muda unavyoelekea uchaguzi wa mwezi wa Agosti mwaka huu, ndivyo maneno haya yatakavyozidi kwa uzito.
Mapatano ya Kenyatta na Odinga yametajwa kumzidishia Ruto joto na kumuingiza wasiwasi mkubwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na wanamgambo wa Al-Shababu nchini Somalia wanazidi kufanya mashambulizi nchini humo yanayoongeza vifo na uharibifu wa mali. Watu 48 waliuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa katika shambulizi la karibuni huko kaskazini mwa Mogadishu. Wakati wa ukundi likidai kuhusika katika shambulizi la mwishoni mwa wiki nchini humo. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Somalia Abdullahi Boru akiwa Washington DC. Na kwanza nikamuuliza Al-Shabaab wanapata wapi ujasiri katika mashambulizi yao ikiwemo ya kujitoa mhanga.
Sidhani baadhi ya mashambulizi haya yanafanyika kwa ajili ya ujasiri au kwa ajili ya uelewa wa kindani wa silaha za kisasa kutokana na kundi hili la Al-Shabaab, bali chanzo na hali ilivyo nchini ya usalama nchini Somalia inatokana na udhaifu wa serikali kuu ya Somalia. Kwa hiyo tangu mwaka 2007 kumekuwepo na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini hiyo, na kama wao hawangekuwepo tunao wanajeshi takriban 22,000, Somalia kundi hili lingeweza kutoa uongozi na kuweza kutekeleza baadhi ya maazimio yao. Kimsingi ni kwamba udhaifu, upungufu wa serikali, hususan asasi za serikali, vyombo vya dola, ukipenda wanajeshi, askari polisi, kama serikali hii haitaweza kujizatiti, kuwepo na serikali baadhi ya askari wa jela, askari wa polisi na wanajeshi, hali hii itazidi kuwa nasi katika siku za usoni pia.
Sasa basi, kwa kuwa hilo tayari linajulikana au kuonekana, ni hatua gani za haraka zifanyike kwa wakati huu ili kuweza kusitisha mashambulizi haya ambayo sio tu yanawalenga wanasiasa lakini pia raia wa kawaida?
Jambo ambalo ni la muhimu ambalo linahitaji kufanyika sasa ni uchaguzi nchini Somalia ufanyike. Serikali iliyoko madarakani sasa ya Rais Abdullahi Mohamed Farmajo ni serikali ambayo imekaa madarakani bila ya kuwepo na bila ya sheria. Rais alibadilisha alipitisha sheria kupitia bunge kuhakikisha kwamba anajipa nafasi. Penginepo, kama serikali mpya itakuja, itakuwa na utashi wa kisiasa ya kujaribu kupambana na hali hii. Kando na hayo, baadhi ya mashirika yakiwemo mashirika ya Umoja wa Mataifa, mataifa ya majirani, mashirika ya kanda yanahitaji kufanya hali ya askari wa dola, wanajeshi wa nchi ya Somalia kupewa uongozi na mafunzo ili wao ndio wanashughulikia mustakabali wa taifa hilo, kwa kuwa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa kulinda amani hawatakuwepo nchini Somalia milele.
Lakini kwa hali ambavyo inavyoonekana wakati huu, unadhani kuna mwangaza wowote kwamba Somalia inaweza ikafanikiwa kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu wa 2022?
Ni vigumu, lakini mwarubaini ni uchaguzi ufanyike. Uchaguzi ya kanda, uchaguzi ya maeneo yamefanyika, japo sio maeneo yote yameweza kufanikiwa kufanya uchaguzi huo. Lakini uchaguzi wa urais ni lazima ufanyike, na kama haitafanyika itatangia kuwepo kwa kundi hili.
Ni Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za Somalia, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Katika makala yetu ya jamii na maendeleo, zikiwa zimesalia siku chache tu kwa waumini wa Kiislamu duniani kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, nchini Misri waumini wanajiandaa kwa shughuli mbalimbali, wakati ambapo bei za vyakula zimepanda na mamlaka nchini humo zinafuatilia hali hiyo kwa karibu. Nao viongozi wa kidini wanaendelea kuasa waumini juu ya mambo wanayotakiwa kuyazingatia kutokana na mazingira waliopo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafii Mbinda, anayo taarifa zaidi.
25% ila 30% وكلها متوفره كميه كبيره جدا اي عميل محتاج يعمل شنط رمضان عندنا شنط رمضان
akitaja kiasi cha 25% hadi 30% kwamba ndicho kilichopunguzwa rasmi kwenye bei za bidhaa za vyakula. Ohoda Abdul Aziz, mkurugenzi katika moja ya mashirika yaliyoingiza bidhaa zake kwenye mabanda ya biashara kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ameongezea kusema kwamba bado wana kiasi kikubwa kulingana na mahitaji ya ununuzi hata kwa wale wanaohitaji mfuko wa Ramadhani. akimaanisha ni kifurushi kilicho na mchanganyiko wa vyakula tofauti ndani yake. Kuwasogezea huku wananchi bidhaa kwa bei nafuu kupitia mabanda hayo yaliyofungwa mitaani ni sehemu katika mchakato wa kukabiliana na ongezeko la bei kutoka kwa wafanyabiashara wanaotaka kutumia fursa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mamlaka za vyakula, Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mambo ya Ndani zimeendelea na harakati za kudhibiti hali hiyo na hata kuwakamata wanaohusika na upandishaji bei za bidhaa kiholela hasa ndani ya kipindi hiki. Wakati hayo yakiendelea, nimezungumza na baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wa Kitanzania waliopo hapa kwa shughuli zao mbalimbali. Ahmad Abbas akiwaelezea mwezi wa Ramadhani zaidi kwa upande wake, pia amesifu juhudi za mamlaka husika katika kukabiliana na mfumo kwa bei za vyakula.
Ni mwezi ambao unafungamana na masuala ya kiroho. Kwa upande wa mfumuko wa bei, tunaishukuru sana serikali ya Misri kupitia waziri wake mkuu ambaye ametangaza juzi hapa kupiga marufuku ya mfumuko wa bei. Kwa hivyo hili ni jambo la kuigwa, ni jambo zuri kwa serikali ya Misri, lakini pia ni jambo zuri la kuigwa kwa serikali nyingine, kwa sababu wafanyabiashara wengi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani wanachukua pia kwao ni fursa ya kuweza kuongeza bei. Hali za watu zinakuwa ni zile zile kimaisha, hali za watu zinakuwa ni vile vile kiuchumi. Kwa hivyo kuongeza kwa bei manake ni kusababisha huyu mfugaji kumuingiza katika mazingira magumu ya yeye kufunga.
Kwa jina naitwa Nasra Abbas. Tumejiandaa vizuri kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa sababu nishaandaa nguo ya kuswalia, Qurani, Allah akinifikisha salama kufunga na kufanya mambo mengine yote ya heri. Kwa sasa tunajiandaa na bajeti vya vyakula ili mialiko iende sawa. Kwa tunaandaa futari, hasa vyakula vya Kitanzania kama tambi, chapati, maandazi.
Lakini licha ya wafungaji kujiandalia vyakula vya kinyumbani au aina ya upikaji wa vyakula hivyo kama walivyozoea huko watokapo na kualikana, ili mradi kuhisi wanaondokwa na ile hali ya upweke ya kutekeleza ibada ya saumu ugenini, ni dhahiri kuwa bado kuna mengine mengi si rahisi kuyapata, kama anavyoelezea pia Imam Ali.
Kuna baadhi ya mambo ni mengi kusema kweli ambayo tunayakosa. Mfano, tumezoea sisi mwezi wa Ramadhani nyumbani kuna vyakula tunavipata kama vile mihogo, magimbi yale asli, uji wa uwele, kuna uji wa mtama. Ama katika upande wa ibada na adhkar, nyumbani tuna kawaida, mfano kila baada ya swala, kabla ya swala pia uradi maalumu wa mwezi wa Ramadhani wa kutaka maghfira na kuomba pepo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shahadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah. Niradi mpaka mwisho huwa ina ladha yake, kwa sababu inakuwa ni niradi ya mjumuiko. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunavikosa hapa nchini Masri.
Katika hali ya kuwapa moyo wafungaji wanaotekeleza ibada ya saumu ugenini, Imam Ali analielezea hili kama ni sehemu pia ya maisha ya kawaida ya mtu kujifunza mazingira mapya.
Kukosa vitu hivi si kwamba inaharibu Ramadhani kwa watu ambao wako hapa. Hii ni kawaida, tamaduni za kila sehemu, na kuna vitu vinakuwepo hapa pia nyumbani havipo. Mfano, tunashuhudia katika masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndani yake na kabla ya Ramadhani, kuna mambo mengi tunayoona hapa Masri katika upambaji wa barabara, upambaji wa maduka, upambaji wa majumba. Ina mambo haya sisi nyumbani hatuyaoni. Ni sehemu ya kujifunza watu wengine wanaishi vipi, kusoma tamaduni.
Na mwisho, Imam Ali anawaasa waumini kuendelea kuchukua tahadhari za kiafya kutokana na maambukizi ya COVID-19.
Na tuna imani na tunataraji kuwa inshallah mwaka huu itakuwa ni uhuru zaidi, isipokuwa watu waendelee kuchukua tahadhari na yale ambayo yanatakikana kujikinga kutokana na gonjwa hili la corona. Na hata kama inaonekana kuwa gonjwa lipo, lakini si kwa kasi ile ambayo kwamba tulikuwa tunaiona hapo mwanzo, tofauti na hivi sasa.
Na hadi hapa kwa leo, nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye utulivu, amani na upendo popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.